Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την κυρία Ελένη Σταύρου, την ταμεία στο Πανελλήνιο Σωματείο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας, για να δούμε διάφορα περίεργα πράγματα που γίνονται με παράκαμψη από τις λίστες προσλήψεων των εξειδικευμένων διασωστών, των ανθρώπων που έχουν τελειώσει 2-2,5 χρόνια το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ, για να προσληφθούν με μπλοκάκι απλοί οδηγοί. Καλημέρα, κυρία Σταύρου.
Καλημέρα σας, κύριε Μελεγκόνη.
Λοιπόν, είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Πείτε μας λίγο την ιστορία από την αρχή.
Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί το πράγμα έχει γίνει ένα λαλούμ με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που πραγματικά πλέον με πράξεις και με κεία έχουμε γεμίσει. Τι είπαμε λοιπόν, έχουμε περίπου 2.000 αδιόριστους συναδέλφους εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουν τελειώσει το ΙΕΚ, έχουν πάρει τις πιστοποιήσεις τους. Αντ' αυτού, περιμένουν οι άνθρωποι να διοριστούν, αντ' αυτού ψάχνουμε και βρίσκουμε ΕΠΟΠ, βάζουμε στο κάδρο και τους πυροσβέστες, βάζουμε στο κάδρο τους οδηγούς από τους ΟΤΑ, βάζουμε στο κάδρο πια και απλούς οδηγούς με γάμα, δέλτα, δίπλωμα οδήγησης.
Ναι, ναι.
Αυτό που θέλω να γνωστοποιήσω, όπως ο περισσότερος κόσμος μπορεί πλέον να αντιληφθεί, το ασθενοφόρο από μόνο του δεν σώζει ζωές. Mm-hmm. Ένα νοσοκομείο δεν σώζει ζωές από τα ντουβάρια του, αλλά από το έμψυχο υλικό που έχει μέσα και είναι εξειδικευμένο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς ζητάει η σημερινή κυβέρνηση, πού θέλει να πάει το σύστημα υγείας και ποια είναι η παρεχόμενη υπηρεσία τελικά στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη και όχι μόνο. Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Μελεγκόνη, μεγάλοι προβληματισμοί. Η ειδικότητα και ο κλάδος έχει δεχτεί κατακαιρματισμό και μεγάλη υποβάθμιση. Φτάνει να σας πω ότι κάποια στιγμή εμείς από το Υπουργείο Υγείας βρεθήκαμε στο Υπουργείο Μεταφορών.
Ναι.
Εύλογα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, γιατί ζητάμε οδηγούς πια και όχι εξειδικευμένο προσωπικό.
Άρα η απάντηση της κυβέρνησης σε όλο αυτό το οποίο βιώναμε μέχρι προχθές, είχαμε πολλούς θανάτους, έτσι. Θυμίζω, είχαμε στην Κάρπαθο, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ειδικά ανάμεσα στην προεκλογική περίοδο, ανάμεσα στις δύο εκλογές, αλλά και πριν, όπως και μετά, είχαμε δύο περιστατικά τη βδομάδα ανθρώπων που έχαναν τη ζωή τους επειδή δεν μπορούσε να πάει το ασθενοφόρο εγκαίρως. Η απάντηση της κυβέρνησης στην κριτική ότι δεν μπορεί να παίρνει πυροσβέστες ή στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για να οδηγούν τα ασθενοφόρα είναι να προσλάβει οδηγούς χωρίς καμία γνώση, ενώ διάσωσης. Τέτοια γνώση.
Προσωπική εκτίμηση είναι ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι αυτός που θα ανέβει πάνω σε ένα ασθενοφόρο. Όπως είπατε, είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Είναι 2,5 χρόνια γνώσης για μας που μέσα σε 5, θα σας πω εγώ, σεμινάρια δεν μεταδίδονται. Είναι σαν να μου πείτε ότι θα πάω εγώ αύριο το πρωί με 5 σεμινάρια να χειρουργήσω έναν ασθενή.
Ναι.
Δεν γίνεται.
Ναι, προφανώς.
Το καταλαβαίνετε, έτσι. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει. Προφανώς είναι η τακτική «κλείνω το μάτι στον ιδιώτη». Mm-hmm. Γιατί με αυτή τη λογική, όταν δεν βάζεις εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα τόσο νευραλγικό κομμάτι, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή.
Mm-hmm.
Ανοίγει ο κλάδος, μπαίνει όποιος θέλει, κάνει ό,τι νομίζει, ό,τι μπορεί και τελικά ποιος θα πληρώσει τη φωσολάδα.
Ναι, ναι.
Πείτε μας. Άρα αυτός που πληρώνει και για τα περιστατικά που αναφέρατε είναι αυτά που έχουν πάρει δημοσιότητα. Υπάρχουν πάμπολα περιστατικά που έχουν καταλήξει είτε γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο,
βέβαια,
είτε για πολλούς λόγους.
Κοιτάξτε, μόνο τα τροχαία να δούμε. Είμαστε στη χώρα με την νούμερο ένα αιτία θανάτου των νέων, τα τροχαία. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος αλλά και η ταχύτητα επέμβασης των διασωστών ενός ασθενοφόρου μετά το κάθε τροχαίο. Μόνο αυτό να βάλουμε κάτω. Δεν χρειάζεται πολλές ακόμη αποδείξεις για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται τώρα.
Δυστυχώς η φιλοσοφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ένα ευρωπαϊκό κράτος στην Ελλάδα απέχει μακράν από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, που πραγματικά η δικιά μας ειδικότητα πλέον έξω είναι paramedics, έτσι, δεν είναι υποβαθμισμένοι.
Ναι.
Και αν δείτε και πώς λειτουργούν και τον εξοπλισμό τους, απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα διαλέγουμε να πάρουμε ανειδίκευτο προσωπικό τη στιγμή που υπάρχουν αδιόριστοι συνάδελφοι εκεί έξω.
Ναι. Και όλο αυτό φαντάζομαι γίνεται επειδή από ό,τι διάβασα και από τις καταγγελίες σας θα προσληφθούν με μπλοκάκι, δηλαδή χωρίς να δεσμεύεται το κράτος πόσο θα τους κρατήσει οι υγειονομικές περιφέρειες. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό γίνεται για να μπορούν να γίνονται τέτοιου τύπου προσλήψεις, έτσι, για να μην αντιδράσετε ως σωματείο.
Πιθανότατα, ναι, εμείς θα είμαστε εδώ πάντα και θα αντιδρούμε όσο αντέχουμε. Παρ' όλα αυτά πιθανότατα ο λόγος να είναι αυτός, γιατί πάνω απ' όλα όμως βλέπουμε ότι στις συμβάσεις αυτές υπάρχει ένα χρονικό όριο. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με αυτή την συμφωνία έχουν ένα πλαφόν και στις ώρες εργασίας αλλά και στα χρήματα που θα πάρουν. Κατά συνέπεια αν τα βάλει κάτω κάποιος με χαρτί και μολύβι, τα χρήματα που μένουν σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ελάχιστα, γιατί αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ κατά αποκοπή,
ναι,
βάλτε τώρα να πληρώσει την εφορία του, το λογιστή του, τα καύσιμά του να πάει στη δουλειά του, την ασφάλειά του, γιατί δεν πληρώνει τίποτα, σου λέει 1.200 ή 1.400 σε κάποιες περιπτώσεις,
mm-hmm,
και όλα δικά σου τα υπόλοιπα τα πληρώνεις από την τσέπη σου, από αυτά τα 1.200. Τι μένει λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Τι έχει κάνει όμως, και ερχόμαστε εδώ την προηγούμενη κουβέντα που είχατε του κυρίου Γεωργιάδη,
mm-hmm,
σου λέει ότι ναι μεν εργάζεσαι στο ΧΙ κέντρο υγείας με αυτή τη λογική, με την παροχή υπηρεσιών, σου επιτρέπω όμως να πας να δουλέψεις κι αλλού.
Ναι.
Δεν είναι κατά αποκλειστικής συνεργασίας, δηλαδή η Σταύρο ας πούμε με το κέντρο υγείας Ψαχνών.
Ναι, ναι, ναι.
Αναφέρω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα.
Δεν σε δεσμεύω εξ ολοκλήρου, άρα μη μου ζητάς και πλήρη δικαιώματα, μισθό κλπ. Αυτό είναι το κόνσεπτ πάνω κάτω.
Τίποτα, 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα,
mm-hmm,
απαιτητές από εκεί και πέρα κάνεις ό,τι θέλεις. Εμένα θα μου βγάζεις τις 40 ώρες την εβδομάδα και από εκεί και μετά κάνε ό,τι νομίζεις.
Mm-hmm.
Πήγαινε, δούλεψε άλλο ή μη δουλεύεις. Σου φτάνουν, δεν σου φτάνουν.
Κυρία Σταύρου, στο ένα λεπτάκι καμία που έχουμε, πείτε μου λίγο, με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, με το σωματείο των διασωστών του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, είστε σε ένα συντονισμό για να μην περάσει ή για να υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση τέλος πάντων?
Κοιτάξτε να δείτε, ο κλάδος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναβρασμό.
Mm-hmm.
Είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά. Με κύριο πρώτα απ' όλα την ποινική. Έχει ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει από εκεί και μετά.
Μάλιστα.
Και πόσα άλλα ακόμη θα έρθουν. Δηλαδή εμείς διεκδικούμε προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις για τον κλάδο.
Mm-hmm.
Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Κάθε μέρα ο κλάδος απαξιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο και πραγματικά είμαστε στο πόδι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε ο στόλος να είναι γερασμένος, ούτε το προσωπικό να είναι γερασμένο.
Ναι, ναι.
Ας μην ξεχάσουμε ότι...
Είναι μια δουλειά με ένταση, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι το απλό.
Έχει ένταση, έχει βάρος.
Χάνεις
έχει
χρόνια από τη ζωή σου όταν τρέχεις να προλάβεις να φτάσει ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο, ας πούμε, που χαροπαλεύει. Δεν το συζητώ.
Βάλτε τώρα αυτό να το κάνει ένας άνθρωπος για 30 συνεχόμενα χρόνια.
Βέβαια.
Επίσης πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, ναι.
Τα 15 με 20 χρόνια βαριά οι συνάδελφοι κατεβαίνουν από τα στενοφόρα και πάνε σε παρόμοιες υπηρεσίες, αλλά δεν εξυπηρετούν επίγοντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σταύρου, για οτιδήποτε νεότερο θα τα ξαναπούμε. Την κρατάμε την καταγγελία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Κύριε Μελιγκόνη, και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες.
Μακάρι, μακάρι, όλοι μας. Καλημέρα, καλημέρα.